طيب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله semakin mendekat pada ajal tiba, maka yang disampaikan seseorang adalah hal yang sangat penting, yang kemudian biasa kita sebut dengan wasiat. Ada beberapa pesan terakhir sebagai wasiat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita umatnya. Bila terhitung sejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kota Madinah untuk melaksanakan haji sampai meninggal dunia, kurang lebih ada 15 pesan yang beliau tekankan dan tegaskan. Dari bulan Zulqa'dah sampai bulan Rabiul Awal. Beberapa bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Namun pada kesempatan malam hari ini, yang ingin kita baca dan berusaha kita pahami bersama adalah pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beberapa saat sebelum meninggal dunia. Wahuwa yugharriru biha fi sadrihi. Waktu itu sudah nafas itu sudah betul-betul naik turun. Betul-betul mendekat kepada waktu wafat. Al-Imam Ahmad rahimahullah meliwayatkan dalam kitab Al-Musnad dari hadis Ummu Salamah, sementara Al-Hakim dan Ibnu Hibban menyebutkannya dari hadis Anas bin Malik. Ada juga riwayat Abu Dawud, Imam Ahmad dan Ibnu Majah dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Jadi paling tidak aliran panas sama aliran dingin ya. Baik. Tapi dua-duanya habis insya Allah. Baik. Paling tidak ada 3 hadis. Yang pertama hadis Ummu Salamah riwayat Imam Ahmad. Yang kedua hadis Anas bin Malik riwayat Al Hakim dan Ibnu Hibban. Ketiga hadis Ali bin Abi Thalib riwayat Abu Dawud, Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Lafaznya kurang lebih sama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan as-salata as-salata ittaqullaha fima malakat aymanukum. Ada 2 pesan sekaligus dan itu adalah wasiat sehingga harus benar-benar diperhatikan dan mesti dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Wasiat yang pertama adalah as-salata as-salata. Jagalah salat, jagalah salat. Yang kedua, ittaqullaha fima malakat aymanukum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bersikap terhadap budak-budak milik kalian. Ini kalau kita perhatikan, ada dua hubungan yang diingatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, hubungan seorang hamba dengan Al-Khaliq, dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Shalat as-shalah. Jaga salat. Perhatikan salatmu. Yang kedua, hubungan seorang hamba dengan makhluk yang lain, sesama manusia. Di sini yang diberikan dan diangkat sebagai contoh adalah budak. Ittaqullaha fima malakat aymanukum. Yang kemudian dipahami para ulama bukan hanya berlaku pada hubungan seorang majikan dengan budaknya, tetapi bila terhadap budak saja kita diingatkan agar baik-baik di dalam bersikap supaya tidak menzalimi dan tidak menyakiti mereka, apalagi bukan yang kepada budak. Jadi memang konsep hablun minallah wa hablun minannas itu memang ada. Salat. Salat itu kan penghubung terakhir antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau salat sudah tidak diperhatikan, salat sudah diabaikan, sama sekali tidak ada hubungan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Tapi yang perlu kita bayangkan sekarang adalah siapa yang hadir waktu itu? Ini juga perlu diungkap. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pesan-pesan tadi, itu yang hadir siapa sih? Orang umum atau orang khusus? Orang jauh ataukah orang dekat? Orang yang baru masuk Islam atau betul-betul sahabat yang kuat? Jawabannya jelas, yang hadir waktu itu bukan sembarang orang. Yang waktu itu mendapat pesan langsung, yang dikatakan langsung itu langsung mendengar waktu itu, adalah kerabat dan keluarga dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istrinya Ummu Salamah, menantunya Ali bin Abi Thalib, Anas bin Malik, itu kan yang menjadi pelayan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak 10 tahun sebelum meninggalnya. Sejak pertama kali datang di kota Madinah, Anas bin Malik sudah melayani, bahkan sudah dianggap sebagai bagian dari keluarga sendiri. Ya. Itu yang meriwayatkan. Nah, yang hadir waktu itu para sahabat, keluarga dekat. Kan tidak mungkin mereka melalaikan sholat. Tapi mendapat pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-shalat as-shalah." Orang yang sholatnya saja betul-betul dijaga, sholatnya itu selalu prioritas utama, masih dapat pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sholatnya dijaga. Mereka yang hadir waktu itu tentu dan pasti adalah figur-figur yang sangat baik kepada budak-budak yang mereka miliki. Karena mereka kan tadi istri, menantu, anak, ya, putrinya Fatimah, keluarga dekat dan juga sahabat-sahabat yang punya akses khusus kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya mereka adalah orang yang paling mengerti dan paling memahami seperti apa sikap Nabi Muhammad kepada budak-budaknya. Nah, tapi itu pun masih diingatkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ittaqullaha fima malakat aymanukum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika memiliki budak. Ya. Maka kita yang bukan apa-apa dan kita tidak ada apa-apanya, harus lebih merasa lagi bahwa wasiat ini harus diperhatikan dan dijalankan. Nah, jangan pernah merasa bahwa sholat kita sudah sempurna, bahwa sholat kita sudah yang terbaik. Karena bila diakui secara jujur, mengakui pada dirinya sendiri saja, sholat yang kita kerjakan banyak dan lebih sering, itu kosong dari ruh sholat. Ada gerakan-gerakan sholat, tapi pikiran kita entah kemana. Kadang sampai lupa, rakaat ditambah atau rakaat dikurangi. Kalau kita jadi makmum enak saja, tinggal ikut apa gerakan imam selesai. Tapi kalau misalkan kita tiba-tiba berpikir, rakaat kepira ya, asana imam, mana imam aja. Imamnya begitu, imamnya lupa juga. Satu, dua, ini. Nanti kalau lupa paling juga ada yang subhanallah. Gitu ya kan. Jadi saling jaga, oke. Ya. Yang kita lihat karpet, tapi yang bergerak-gerak dan meloncat-loncat ini, apa? Iya, duit, iya kan? Utang, toko, iya kan? Apa namanya, bego, iya. Kemudian motor, anak, istri, ini baru menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, udah pikirannya entah kemana-mana. Itu kalau mau kita akui. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan kadar salat yang dicapai seseorang itu satu sama lain berbeda-beda. Sama-sama satu shaf, sama-sama satu masjid, imamnya juga sama. Ya. Tapi yang ini dapat 1/6, ini dapat 1/8, ini dapat setengah, ini dapat 1/4, ini dapat 1/5. Sesuai dengan kesempurnaan salat yang bisa dia raih. Waalaikumsalam. Itu baru itu tentang kekhusyuan dan tumakninah. Belum lagi gerakan-gerakannya. Masih banyak gerakan-gerakan salat itu yang tidak sesuai dengan tuntunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tidak boleh kemudian merasa sudah cukup. Akhirnya tidak atau kurang semangat mempelajari fikih salat. Walaupun fikih salat itu mungkin pernah kita selesaikan, kita ikuti kajian dari awal hingga akhir, manusia itu gampang lupa. Manusia itu gampang lupa. Zikir dan doa saja kadang-kadang kita lupa. Bahkan terbalik-balik, waktu tasyahud yang dibaca Al-Fatihah. Gak usah orang lain lah, saya juga pernah seperti itu. Mau tasyahud, mau salam. Kok walabolin ya? Astagfirullah. Itu sadarnya ketika walabolin. Astagfirullah, udah baru. Atahiyatulillah, salatu wa tayyibat, salamu alaika, dan seterusnya. Itu. Ya. Maka pesan dari Nabi Muhammad ini bukan pesan biasa kan. Jadi memang bobotnya itu berat. Ya, poinnya itu ternyata tinggi sekali. Salat itu, salat. Ya. Salat itu adalah tiang agama, ibaduddin. Yang namanya imad itu ya. Imad itu kan kita sering ceritanya menerjemahkannya imad itu apa? Tiang apa? Tiang agama. Seringkali kita terjemahkan dengan tiang. Nah, kita perlu tahu yang dimaksud imad atau diterjemahkan tiang itu dalam praktek konstruksinya itu tiang yang mana? Yang sana, yang sudut sana atau yang mana? Kemah. Yang namanya kemah, yang supaya kita tahu secara bahasa, ini kemah. Yang namanya imad itu tiang tengah sini tuh. Orang kalau zaman dulu kalau mau bikin kemah, kalau zaman sekarang ya kemahnya Mas Rois, kemahnya Mas Faris ya enak tinggal pasang gini knockdown ya kan. Cuman kemah zaman dulu yang dia segitiga, paham ya yang biasa naik gunung itu? Itu kan intinya di mana tiang? Nah, itu namanya imad. Jangan dibayangkan imad tiang itu terus tiang pinggir, bukan. Imad itu tiang tengah. Nah, agama kita itu ya, kalau agama itu diibaratkan sebagai sebuah kemah, ya, sebuah kemah. Salat itu tiangnya. Kalau tiangnya udah nggak berdiri kokoh, ya udah ambruk. Kena angin sedikit jatuh. Kena hujan rusak. Ya. Akhirnya sisi dindingnya nggak maksimal. Apa fungsinya mendirikan kemah? Kemah itu dibangun dan didirikan fungsinya untuk bisa berteduh, dapat kehangatan, berlindung dari binatang buas, hingga tempat kita berkumpul dan seterusnya istirahat. Akhirnya tidak tercapai. Kenapa? Tiangnya itu enggak kokoh. Maka sholat dikatakan imaduddin, itu secara bahasa demikian. Imad itu artinya apa? tiang tengah di sebuah kemah. Baik. Salat, tentunya kita sudah sama-sama tahu rukun Islam yang kedua. Ya. Rukun Islam yang kedua. Tingkat kewajibannya sangat tinggi. Selama masih hidup dan selama masih berakal itu masih bisa berpikir, sholat itu hukumnya wajib. Kalau sudah akalnya hilang karena pingsan, tidak sadar, atau yang akhirnya meninggal dunia, baru sholat itu gugur. Tapi selama masih bisa berpikir, diajak berpikir, sholat itu hukumnya wajib. Tapi dengan tata cara yang berbeda. Dalam hadis Imran Ibn al-Husayn, hadis Bukhari Muslim, Nabi Muhammad SAW sudah memberikan arahannya. Salli qa'iman, fa'ilam tastati' fa'qa'idan, fa'ilam tastati' fa'ala janbin. Nabi Muhammad SAW menyatakan, kerjakan sholat dengan berdiri. Kalau tidak mampu, duduk. Tidak bisa duduk, berbaring. Ya. Jambin itu ini. Entah sisi kanan atau sisi kiri. Ini namanya janbun. Ya. Maksudnya apa? Kalau sholat, bisa miring kanan, bisa miring kiri. Nah. Tapi semampunya, fattakullaha mastata'tum. Kalau mampunya dengan berbaring. Mampunya dengan tengkurap. Ada orang sholat dengan tengkurap? Ada. Dia tidak mampu untuk berbaring. Operasi uji-uji di sebelah punggung. Iya kan? Betul enggak? Tahu uji-uji enggak? Ya misalkan ada daging tumbuh di sini, dioperasi. Dokter bilang, jangan berbaring dulu, paling enggak sehari semalam. Akhirnya pasien dia tidurnya begini, ya memang membosankan, tapi ya kalau mau tidur, tapi kan kalau duduk bisa, duduk gak apa-apa, berdiri jalan boleh, tapi kalau ditimpa begini jangan dulu kata dokter. Ya udah dalam posisi seperti itu, sholatnya kadang bisa berbaring, apalagi kalau ada yang lain-lain, misalkan luka, kecelakaan, dia lukanya di bagian belakang sini, luka bakar mungkin gak? Tersiram air panas di area belakang, dia gak bisa berbaring, sholatnya dengan tengkurap, semampunya. Sampai pada tingkatan gak bisa menghadap kiblat, ya semampunya menghadap saat itu. Misalkan kita di rumah sakit, ruang perawatnya, ini dirubah dong tempat mejanya, apa-apa, ranjangnya. Gak bisa pak, itu samping gini, kalau mau dirubah semua. Kalau begini cukup untuk 10, kalau dirubah itu cuma 8. Siapa yang ranjang? Sudah semampunya. Fattakullaha mastata'tum. Tapi, bukti yang paling kuat untuk menunjukkan bahwa tingkat kewajiban sholat itu sangat tinggi adalah sholat masih tetap diwajibkan dalam kondisi yang paling darurat sekalipun, yaitu dalam kondisi perang. Dalam kondisi perang, ketika sedang berhadapan dengan musuh, berkecamuk, betul-betul sedang berkobar perang itu, tetap kewajiban sholat itu tidak boleh ditinggalkan. Sehingga kita mengenal ada namanya tata cara sholat, sholat khauf. Tata cara sholat khauf. Khauf itu secara bahasa etimologi namanya takut. Yang dimaksud takut di sini secara khusus adalah waktu perang. Tapi juga berlaku untuk kondisi-kondisi yang lain. Semampunya. Sampai beberapa, banyak cara disebutkan Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad, tata cara pelaksanaan sholat khauf. Dilihat dari arah datangnya musuh. Dari arah kiblat atau berlawanan dengan kiblat. Ini satu shof paling depan sholat dulu, nanti disusul yang belakang, bergantian. Dan seterusnya. Perinciannya ada dalam kitab-kitab fikih. Tetapi itu semua untuk menunjukkan bahwa kewajiban sholat itu tingkatannya sangat tinggi. Tingkatannya sangat tinggi. Orang buta, orang sakit, orang cacat. Tetap mereka diwajibkan untuk sholat. Maka berbahagialah mereka yang punya rasa cinta kepada sholat. Ketika sholat itu sudah tidak lagi menjadi beban, tapi menjadi suatu hiburan ya, yang menyenangkan, yang menenteramkan. Sholat itu bukan sesuatu yang berusaha untuk bagaimana caranya tidak segera datang waktunya, tapi dia selalu merindukan kapan sholat, kapan sholat, kapan sholat. Ketika dia mendengar azan, bukan aduh cepat men ya, bukan, belum apa-apa sudah azan lagi, bukan, tapi kok enggak azan-azan. Itu berbahagia sekali ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis sabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Artinya mintalah pertolongan kepada Allah dengan cara bersabar, dengan cara mengerjakan salat. Jadi kalau kita sedang punya masalah, banyak pikiran ya, terpaan cobaan, ujian bertubi-tubi sampai kita merasa sudah enggak mampu lagi, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya bagaimana minta tolong kepada Allah itu? Langkah yang bisa kita lakukan supaya pertolongan Allah itu turun, apa langkahnya? Allah menyatakan, wasta'inu bis-sabri was-salah. Kalau minta tolong kepada Allah itu, satu, sabar. Jangan bersuluh. Jangan sambat. Orang Medan bilang jangan merepet. Enggak sabar. Gitu. Yang diucapkan adalah kata-kata dan kalimat yang membuat Allah ridha, bukan sesuatu yang membuat Allah murka. Jangan mengatakan seandainya, seandainya, seandainya. Ya kan? Waduh, ingin manut omongannya si fulan ya bakalan jadi seperti ini. Waduh, kemarin kalau saya enggak maju ya pasti saya enggak akan begini. Lah itu yang justru menghalangi pertolongan Allah turun. Ya. Kalau ingin mendapatkan pertolongan dari Allah, ista'inu bis sabri. Pertama sabar. Nah, dan kualitas sabar itu akan dinilai indas sadamatil ula. Ketika tek, pertama kali kejadian. Bukan setelah seminggu dinasihati, wis nyong sabar. Ya pahala. Pahala. Tapi kan pahalanya tidak akan sebanyak ketika saat kejadian tek. Sabar. Innamas sabru 'inda sadamatil ula. Ada seorang wanita menangis di pinggiran kubur, diingatkan Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, "Ilaika 'anni." Pergi sana. Apa urusanmu? Iya. Setelah Nabi Muhammad berlalu, Nabi Muhammad juga enggak marah. Nabi Muhammad seorang sedih. Kehilangan orang yang dia cintai. Dikejar, kamu tahu enggak tadi itu Rasulullah. Berarti ya Rasulullah saya mau sabar. Nabi Muhammad ingatkan, "Innamas sabru 'inda sadamatil ula." Hakikat sabar itu ya ketika terjadi goncangan pertama. Ya. Goncangan pertama, langsung sikap yang pertama sabar. Sabar itu ditandai dengan satu, dia mengucapkan kata-kata yang menunjukkan dia pasrah kepada Allah Azza wa Jalla. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Atau alhamdulillah ala kulli hal. Atau subhanallah. Artinya kata yang terucap itu adalah kata yang mengingatkan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sabar tingkat paling rendah. Ya. Berpahala itu. Terus dilanjutkan dengan sebuah keyakinan. Dan kemudian ditunjukkan dengan sikap. Sabar. Kalau sudah sabar, pertolongan Allah pasti datang. Kita gak usah mikir nanti menyelesaikannya bagaimana. Gak usah dibikin pusing nanti solusinya seperti apa. Gak usah sakit kepala nyut. Ini kepriwe. Gak usah kepriwe. Udah. Gak usah. Atau keprige ya. Gak usah. Pokoknya ista'inu bisabri. Sabar. Allah nanti akan tunjukkan jalan keluarnya seperti apa. Ya kan? Tapi ini tingkat tinggi nih kalau udah seperti ini ya. Yang kedua, wassala wasta'inu bis sabri wassala. Salat. Ya. Para nabi, kata Rasulullah SAW, sejak zaman dulu, itu kalau sudah menghadapi masalah yang rumit dan sulit, fazi'u ila salat. Langsung mereka bersuci, berwudu, artinya mereka bersih-bersih diri, kemudian salat. Salat apa aja silakan, mau salat sunnah, salat tahiyatul masjid, salat sunnah mutlaqah, atau pas dengan waktu salat wajib, salat, salat malam. Ini lagi pusing bukannya sholat, ngopi. Ya gak apa-apa Mas Sari, tenang aja. Udah disiapin belum kopinya? Udah ya?
Maksud saya, silakan mau ngopi, silakan mau berbicara, silakan mau ngobrol, silakan diskusi, silakan konsultasi. Tapi jangan lupa, orang pusing itu kan nggak bisa tidur, kan? Saya yakin sudah, Pak Margono pernah kayak gitu nggak? Sering lah. Jadi kalau pas pusing itu memang kita susah tidur. Kalaupun tidur merem kayak gini, baru berapa menit sudah bangun lagi, nggak jenak. Sudahlah daripada, ya kan? Mending, ya kan? Karena daripada nggak bisa tidur, sudahlah bersuci, sholat. Ya kan? Kalau sudah seperti itu, sholat malam misalkan ya. Contohlah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, contohlah para sahabat-sahabatnya. Nabi Muhammad juga kadang-kadang, bahkan sering, sholat itu dengan dijaharkan. Beda. Sholat malam dengan itu dengan baca, walaupun yang dibaca hafalan kita sedikit ya, misalkan watini wa zaitun, gak apa-apa, wal asri innal insana lafi khusrin, apalagi yang dibaca alam nashrah laka sadrak wa ya. Fa inna ma'al usri yusra, nangis sudah yakin sesungguhnya dibalik setiap kesulitan itu ada kemudahan. Nanti ditutup dengan qul huwallahu ahad, Allahus Samad. Ya, sambil diyakini diri sampai Allahus Samad. Allah itu tempat satu-satunya kita berapa? As-Samad itu apa? Satu-satunya tempat kita bergantung. Wislah tak mikir sing liyane. Enggak usah mikirin jaluk tulung siapa ya, jaluk. Lu kok bingung jaluk tulung siapa? Jaluk tulung yang Zat yang Maha Menolong. Kalau dunia itu sudah sempit rasa, mintalah kepada Zat yang menguasai dan memiliki dunia itu biar tidak jadi sempit. Wong dunia itu punya Allah kok. Kita kan sekarang dibikin sempit sama dunia. Ya kan? Sudah minta sama Zat yang punya dunianya itu. Minta dilapangkan. Udah alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Sudah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Misalkan lagi menghadapi apa pihak-pihak yang tidak suka segala macam, wa min syarri hasidin idza hasad, ayam tentrem. Jadi sebenarnya coba Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam itu ya, kalau sudah menghadapi masa-masa sulit, beliau coba sepanjang malam sholat, sepanjang malam doa, bukan malah milih istirahat. Kalau kita kan besok ada pekerjaan berat, besok ada proyek besar, secepat mungkin tidur kasih. Kalau Nabi Muhammad buatan Pak, semalam suntuk itu malah ibadah. Karena bagi mereka-mereka yang ahli ibadah, mereka-mereka yang punya kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, ibadah itu tidak melelahkan. Ibadah itu menyegarkan. Pasukan Islam zaman dulu kan begitu. Kalau malam mendengung seperti apa? Mas Andi, kalau malam itu kemah-kemah pasukan Islam itu suaranya mendengung seperti Mas Farid, mendengung seperti tawon. Ngapain? Ngobrol apa? Kopi. Siapa bilang kopi tadi? Nanti bisa batal kopinya malam ini, repot. Jangan. Itu karena baca Al-Quran, sholat malam. Siangnya mereka berperang. Ini musuhnya sedang di depan sana, bukan malam, istirahat cepat, tidur. Besok kita akan perang. Enggak. Sholat malam, baca Quran, zikir. Itu Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah. Dipuji para ulama, Syekhul Islam, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Katsir, dipuji ya. Dan ada yang mengatakan beliau itu punya faham Asy'ariyah, tapi terus dibela para ulama, memang zaman itu sedang berkembang faham itu, dan seterusnya. Saya tidak menceritakan yang demikian, tapi bagaimana beliau ditemani para ulama, itu tiap malam itu kontrol kemah-kemah pasukan Islam ketika menghadapi perang salib, menghadapi pasukan salib itu dicek semuanya. Ada satu kemah orangnya tidur semua, tidur capek mungkin. Kata Salahuddin Al-Ayyubi, kita itu kalah karena orang-orang seperti ini. Bangun, suruh bangun, suruh sholat malam, suruh sholat, suruh baca Al-Qur'an. Kalau kita ya begitu, sedang pusing, besok bisa turu, malah ngobrol, plesir, refreshing, munggah gunung, mancing.
Sing biasa mancing siapa? Bukannya itu tidak boleh. Boleh, itu kan mubah ya. Silakan. Tapi jangan tinggalkan yang memang itu adalah petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat gitu. Itu pesan dari Nabi Muhammad yang pertama. Tentang apa, salat. Jadi kita sebagai orang tua betul-betullah kita didik anak kita untuk mencintai salat. Jangan membuat anak benci kepada sholat. Jangan membuat anak benci kepada sholat. Membuat benci kepada sholat itu bagaimana? Ketika anak itu dipaksa, dihukum secara fisik dan seterusnya, padahal belum saatnya. Padahal belum saatnya. Anak-anak itu dari kecil, masih digendong, akrabkan dengan masjid. Coba Nabi Muhammad SAW gendong cucunya Umama, perempuan. Sholat sambil gendong, nanti kalau sudah sujud diletakkan. Bangkit dari sujud, berdiri lagi, gendong lagi. Nabi Muhammad SAW sholat sujud lama sekali. Gak bangun-bangun sampai ada seorang sahabat. Ngindik. Khawatir ada apa-apa terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Saking lamanya sujud. Gak seperti biasanya. Nabi Muhammad kalau biasanya sudah sujudnya lama, hari itu lebih lama lagi. Coba bayangkan berapa menit itu. Sahabat kan khawatir. Ada apa Nabi Muhammad? Ternyata cucunya Al-Hasan Al-Husain sedang main-main di atas punggungnya. Punggungnya Nabi Muhammad. Dibiarin. Selesai sholat baru Nabi Muhammad menerangkan. Kalian tadi mungkin merasa saya sholatnya lama. Iya. Itu tadi cucuku baru bermain-main di atas punggungku. Saya tidak ingin mengganggu permainan mereka. Sampai seperti itunya. Hadis yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad mengurangi apa namanya panjang bacaan sholat karena mendengar apa? Mendengar apa? Tangisan anak-anak besar atau orang tua? Tangisan apa? Bayi anak kecil. Bukankah itu menunjukkan bahwa dulu di zaman Nabi alaihi salatu wasallam itu sudah biasa kaum muslimin, kaum muslimat bawa anak-anaknya ke masjid. Gitu. Jadi kita masjid itu baru terasa makmur kalau ada suara anak-anak. Itu baru masjid yang sebenarnya. Nah tugas kita sebagai orang tua mengarahkan. Iya kan? Mendidik. Lebih baik mereka lari sana lari sini. Yang penting dalam pengawasan kita. Daripada mereka lari di jalanan. Daripada mereka main di warnet ataupun di PlayStation. Iya kan? Milih mana? Jangan milih yang terakhir tadi kan. Sudahlah mereka biar di masjid aja. Tinggal kita kontrol, awasi. Bukan berarti kemudian mereka kita bebaskan dan kita liarkan di masjid, merusak, bikin kotor dan semisalnya. Tidak. Ya. Tapi tetap dalam pengawasan. Mereka supaya cinta kepada masjid. Jangan dibikin benci. Dibikin benci contohnya apa? Diusir dari masjid. Nek dolan aja nang ngene, sana pergi. Iya kan? Mereka bingung terus mau main di mana. Di masjid dilarang, tapi di luar masjid gak disiapkan tempat bermain. Akhirnya mereka cari taman bermain sendiri. Sungai, ya kan? Selokan, sawah, jalan, warnet. Ya kan? Akhirnya mereka main jet-jet, handphone, dan seterusnya. Karena dilarang main di masjid. Di zaman Nabi SAW, itu yang bermain di masjid itu anak-anak apa orang tua? Bahasanya loh. Siapa? Pernah dengar kan hadisnya Aisyah? Nabi Muhammad mengajak Aisyah untuk melihat apa? Melihat apa? Apa? Iya, permainan. Bahasanya itu permainan orang-orang Habasyah. Yang dimaksud permainan itu apa? Mereka latihan perang tadi. Itu di masjid. Di dalam masjid maksudnya. Itu orang-orang tua zaman dulu begitu. Jadi jangan biarkan anak-anak kita jauh dari masjid. Sudah pokoknya di masjid. Sampai kita bahasakan nek dolan ning masjid bae. Gitu. Jangan aja dolan ning masjid. Nah, namanya aja anak-anak. Tapi tadi saya baris bawahi. Dalam pengawasan. Dikasih tahu. Apalagi kalau kita punya masjid. Jazakumul khairan. Ada terasnya. Ya kan? Masih dalam lingkungan masjid, tapi tidak di ruang utama. Ini ada rencana dibuat teras enggak ini masjidnya? Mana Pak Margono, eh? Mentok. Ya pindah dhuwur lah. Ya, misalkan ya. Hah? Iya, nanti tolong saya pesan disiapkan juga tempat bermain buat anak-anak. Apalagi permainan itu permainan yang mendidik, bukan liar. Bukan apa namanya? Bukan bebas-bebasnya, tapi ada ruangan bermain diarahkan. Kalian bermainnya yang seperti ini. Ya kan, nyusun bangun, ya kan, main puzzle, menggambar, melukis, huruf-huruf hijaiyah, huruf-huruf Latin, kemudian angka, kemudian berlatih suara, misalkan apa namanya, alat-alat multimedia, ya kan, pakai style gini, ini orang tuanya orang fasih, ustadznya kurang, SDM-nya gak ada, ya pakai rekaman, tek, ya kan, baitun, anak-anak diikuti, baitun, ustadznya orang anak, orang tuanya orang bisa, ya udah kita pesen alat perekam suara aja, baitun, 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 dan seterusnya. Sampai di zaman dulu itu para ulama salaf itu mengajak anak-anak ke masjid itu sampai dengan iming-iming hadiah. Ulama salaf itu. Ayo ke masjid, nanti saya kasih hadiah. Ada yang mengkritik. Kamu membiasakan ngasih hadiah buat anak-anak. Kata ulama tersebut, apa artinya hadiah itu dibandingkan dengan mereka terbiasa berangkat ke masjid untuk sholat. Gak bisa dinilai itu. Ketika mereka sudah cinta dengan masjid, senang dengan masjid, nyaman dan enjoy di masjid, alhamdulillah itu generasi kita yang selanjutnya. Tayyib, pesan Nabi yang kedua, wa ma malakat atau ittaqullaha fima malakat aimanukum, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala ya, terhadap budak-budak milik kalian. Di zaman dulu yang namanya budak itu kan tidak dimanusiakan. Jadi zaman Romawi, Persia, kemudian budaya orang-orang Hindu di India sana, dan hampir seluruh di bagian dan belahan dunia, yang namanya budak itu tidak dimanusiakan. Dikasih pekerjaan melebihi batas kemampuan. Dicambuk, dipecut, dilecut, ya kan, dipukul, dirantai, dikurung, dipenjara, ya, dibiarkan telanjang atau setengah telanjang. Mereka cuma menjadi objek pelampiasan kepuasan dan emosi dari majikan-majikannya. Mukul, nyambuk, mencambuk itu bukan karena satu kebutuhan, tapi karena sebuah mencari sebuah kepuasan. Diperlakukan seperti binatang. Bahkan mereka itu tadi mencari kepuasan. Yatalazzadzun. Sampai kemudian Islam datang. Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, ya, dengan Islam sebagai rahmatan lil alamin, itu mengangkat derajat para budak sekalipun, asalkan mereka mau masuk Islam. Sekarang para sahabat yang basicnya atau latar belakangnya budak banyak sekali. Yang mantan-mantan budak yang dibebaskan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, maula Rasulillah, ya kan, dari Tauban, Safinah, ya kan? Itu kan mantan-mantan budak yang dibebaskan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Ada sahabat Bilal bin Rabah. Ada sahabat Salman Al-Farisi. Ada sahabat Suhaib Ar-Rumi, Suhaib bin Sinan. Itu semuanya mantan budak. Tapi ketika mereka masuk Islam, ditinggikan derajatnya. Bahkan derajatnya sama dengan orang yang merdeka sebelumnya. Karena dalam Islam, yang menjadi ketentuan dan patokan adalah takwa. Ya. Nabi Muhammad SAW mengingatkan ya, kepada kita semua, nah, tentang budak ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Bukhari Muslim, "Idza ata ahadakum khadimuhu bi ta'amihi fa illam yujlishu ma'ahu falyunawilhu luqmatan aw luqmataini aw uklatan aw uklataini fa innahu waliya 'ilajahu." Enggak ada di luar Islam dan selain Islam yang memperlakukan budak seperti ini. Ya. Yeah. Ini budak dan majikan loh, statusnya jauh. Apalagi bos dengan karyawan, sama-sama orang merdeka. Apalagi suami dengan istri, anak dengan orang tua, ustadz dengan muridnya, orang tua kepada yang lebih muda, yang sebenarnya mereka sederajat. Ini antara majikan dengan budak, beda status. Nabi Muhammad mengatakan, bila ya, pelayan atau budakmu datang menyiapkan makanan. Yang masak budak di belakang nih. Mateng, siap dihidangkan, dibawa sama budak tadi. Kata Nabi Muhammad, fa'illam yujlishu ma'ahu. Kalau dia tidak mau mengajaknya duduk makan bersama, bayangin tuh. Duduk makan bersama dengan budaknya. Fal yunawilhu luqmatan aw luqmatain. Sebelum dia makan, tawarkan dia sepotong dua potong, sesuap dua suap, sebiji dua biji. Kenapa? Fa innahu waliya ilajahu. Karena yang bikin dia apresiasi. Dan, "Eh, budak," misalkan ya kan. "Iya, Tuan." "Sini." "Ya, budak." "Ya, Tuan." "Bikin bakwan." "Oke." Okay. Ya kan. "Pakai ini." "Siap." Dia bikin rongseng-rongseng. Pas dia datang bawa bakwannya itu, misalkan 10 biji, "Ayo makan bareng." Itu anjuran pertama. "Ayo makan bareng." "Tidak, Tuan." "Tidak, kan?" "Juragan." "Tidak, kan?" "Ah, sudah, kalau kamu gak mau makan sama saya, nih, kamu makan dulu. Satu biji, dua biji." "Tapi kan, silakan." Itu Islam memuliakan budak. Islam memuliakan budak. Jadi cerita singkatnya begini. Kenapa kok ada sistem perbudakan di dalam Islam? Iya kan? Ada sistem perbudakan dalam Islam itu kenapa? Ini orang kafir, orang-orang kafir. Diajak masuk Islam. "Yo, masuk Islam. Kita menyembah Allah." Enggak mau. Diingatkan, kasih tawaran. Malah mereka menentang, menyerang. Ya udah, dilawan. Kalah mereka ini orang-orang kafir. Ditangkap, ditawan. Hukumannya, karena mereka menolak menjadi hamba Allah, mereka dijadikan sebagai hambanya manusia. Diperbudak. Tujuannya apa memperbudak mereka? Tujuannya supaya mereka nantinya mau masuk Islam. Bukan untuk disiksa, bukan untuk diperlakukan seperti layaknya binatang. Ini yang sudah ditangkap, ditawan, dijadikan budak di tengah-tengah kaum muslimin, diperlakukan seperti ini tadi. Supaya apa mereka lihat, oh ternyata orang Islam itu baik. Supaya mereka melihat sholatnya umat Islam, kehidupan sehari-harinya umat Islam, tolong-menolongnya sama umat Islam, ibadahnya umat Islam. Akhirnya mereka masuk Islam. Setelah masuk Islam, ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam mengajarkan dan memerintahkan, bebaskan mereka. Yang dibebaskan itu siapa? Budak-budak yang sudah masuk Islam. Ketika mereka sudah masuk Islam, tujuannya tercapai. Memperbudak mereka supaya masuk Islam. Berat sebagian orang. Kenapa? Budak itu saya beli mahal. Apalagi punya skill. Budak ini harganya 10 juta. Setelah dia masuk Islam, enak kali dia. Masuk Islam terus bebas begitu aja. Nah, tidak semua orang bisa. Makanya terus dikasih dan diterangkan pahalanya. Pahala orang yang membebaskan budak. Ketika dia membebaskan budak, yang dimaksud budak ini budak yang apa? Muslim. Kalau dia membebaskan seorang budak muslim, dia akan dilepaskan. Dan dibebaskan dari apa? Siksa api neraka. Iya. Yang berangkat umroh, terutama Ramadan. Ya kan, Mas Farid, Mas Andi, dan yang lainnya. Itu kalau kita sholat tarawih, itu imam Masjidil Haram, itu membaca kunut. Ya kan? Itu diantara yang paling sering bikin nangis banyak orang. Allahumma a'tir qabana minan nar. Ya Allah, bebaskan leher-leher kami dari neraka. Yang dimaksud itu apa? Yang namanya budak itu identik diikat dengan besi di leher ini. Itu namanya budak, identik dengan gitu. Mana-mana dirantai lehernya. Jadi ketika seseorang itu membebaskan budak, berarti melepas rantai itu dari lehernya, maka besok pada hari kiamat dia pun akan termasuk ya kan, utaqa minan nar. Orang-orang yang dibebaskan dari siksa api neraka. Dikasih apa namanya penjelasan pahalanya begini supaya uang yang dipakai untuk membeli budak tadi tidak usah eman-eman. Bebaskan, dia sudah muslim. Jangan dipertahankan. Jadi budak. Bebaskan mereka. Nah, ini Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Sampai beliau juga mengatakan, وَلَا تُكَلِّفُهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُهُمْ فَعِنُهُمْ. Bisa-bisanya dalam Islam juragan suruh bantu budak. Majikan suruh menolong budaknya. Nabi Muhammad mengatakan, jangan beri beban mereka di luar batas kemampuannya.
Kalau engkau beri beban mereka yang berat, fa'inuhum, bantu mereka. Majikan bantu bu?
Udah.
Suruh nyangkul, cangkul selesai. Wah berat kan, ya sini tak bantu. Islam begitu. Luar biasa Islam itu indahnya. Makanya banyak yang masuk Islam. Al-Imam Muslim rahimallahu ta'ala meriwayatkan dari sahabat Abu Mas'ud al-Ansari. Kuntu adribu hulaman li. Fasami'tu min khalfi sautan i'lam Aba Mas'ud. Lallahu akdaru alaika minka alaih. Kata sahabat Abu Mas'ud, saya pernah pukul budak saya. Dari arah belakang saya mendengar suara. Abu Mas'ud, sadar. Sungguh Allah itu lebih mampu terhadap dirimu dibandingkan yang engkau lakukan terhadap budak itu. Faltafattu fa'idha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika saya lihat ke belakang ternyata itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kamu jangan pukul dia. Kamu jangan merasa bisa menghukum dia. Allah lebih mampu menghukummu. Fakultu ya Rasulullah wa hurrun li wajhillah. Kata sahabat Abu Mas'ud, ya Rasulullah, budak saya bebas hari ini. Li wajhillah, berharap wajah Allah. Faqala amalau lam taf'al lalafahatkan naru aw lamasatkan naru. Kata Nabi Muhammad SAW, kalau tidak kau bebaskan dia, kamu akan dijilat api neraka. Bayangkan, mukul budak gak boleh. Apalagi mukul anak. Apalagi mukul istri. Apalagi mukul suami. Ada apa istri mukul suami? Ada? Masa? Ada. Dulu di Damaj. Dulu di Damaj itu pas zaman saya. Tapi saya gak menyaksikan secara langsung. Tapi itu viral ya, mutawatir. Itu sejumlah umahat itu atas apa komando dari seorang umahat itu orang-orang apa keturunan Inggris dari Afrika, ya kan, Britania itu, ya kan, itu nyegat seorang laki-laki itu di jalan dari Masjid Damat ke arah Mazrua, ke arah perkampungan yang sudah berkeluarga itu lewat ada gang sempit itu dipukuli bareng-bareng itu. Kan itu. Jadi seorang istri sedang marah sama suaminya terus ngajak teman-temannya sama umat gitu. Minta tolong, pokoknya suamiku pukulin, ayo pukulin gitu. Diprovokasi suami saya itu begini. Itu terjadi. Memang ada ya, jangan, enggak boleh seperti itulah, apalagi pelayan dan apa namanya pegawai karyawan, janganlah. Yang terhadap budak saja enggak boleh. Padahal kan jelas statusnya majikan dan budak, apalagi ini sama-sama orang merdeka. Dia apa namanya kerja sama kita, dia apalagi keluarga kita sendiri, anak kita sendiri, janganlah. Yang sudah pernah melakukannya tobat wailah. Dan enggak usah cerita. Iya ya aku dulu kayak gitu, enggak usah, biar Allah yang tahu aja. Gitu udah. Yang sudah terjadi tutup-tutupi aja lah. Kan itu kalau misalkan orangnya masih ada minta maaf, minta diha, halalkan ya ngasih hadiah bingkisan ke, dulu saya pernah mukul kamu. Oh, jangan gitu kan. Gitu. Buka hadiahnya gini. Wah, kalau ada yang kayak gini pukul lagi enggak apa-apa kan. Itu saking senengnya karena dikasih hadiah. Wallahu a'lam bishawab. Itu dua pesan dari Nabi Muhammad sebelum meninggal dunia, dari banyak pesan yang beliau tinggalkan buat kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.